Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Pirotu otvoren novi pogon fabrike Tiger Tires, posao za 500 novih radnika. Nakon informacije da je sa beogradskog aerodroma nestalo 20 škorpiona, policija utvrđuje da li je oružje zaista nestalo ili je isporučeno pa je došlo do greške prilikom evidentiranja, kaže direktor policije Milorad Veljović. Džihadisti Islamske države kontrolišu više od trećine sirijskog grada Kobanea, a žestoki okršaji i dalje traju. Francuski pisac Patrick Modiano, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Nastupom u čuvenom Carnegie Hallu, Beogradska filharmonija večeras završava američku turneju. Novak Đoković pobedio Mihajla Kukuškina u trećem kolu turnira u Šangaju. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 26 stepeni. U Pirotu je otvoren novi pogon fabrike Tiger Tires u kojoj radi više od 2000 ljudi i koja je po vrednosti izvoza treća firma u Srbiji. Svečanosti je prisustvovao i predsednik Tomislav Nikolić. Izveštava Branislav Jovičić.
Vrednost celokupne investicije koja treba da bude realizovana do kraja 2016. godine je 215 miliona evra. Kada nova fabrika bude završena, proizvodnja će na godišnjem nivou dostići 12 miliona pneumatika. Ova investicija je jedna od najvećih u Srbiji i predviđa izgradnju proizvodnih hala površine oko 60.000 kvadratnih metara i magacinskog prostora od 15.000 kvadrata. Predsednik Nikolić je naglasio da je ova investicija potvrda da je Srbija stabilna i dobro uređena država u koju treba ulagati. U godini koja će u Srbiji ostati upamćena po katastrofalnim poplavama, ulaganjem u zapošljavanje, otvaranjem ovog i drugih novih proizvodnih pogona, vlada Srbije uliva nadu i daje veru u bolje sutra. Naš zajednički Tigar utvrđuje prijateljstvo srpskog i francuskog naroda, započeto pre 135 godina uspostavljanjem diplomatskih odnosa Francuske i Srbije, iskovano pre 100 godina i osnaženo u svjetskim ratovima koji su obeležili prvu polovinu 20. veka, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Jean-Dominique Senard, predsednik Michelin grupe, istakao je da su sve vreme imali ogromnu podršku vlade Srbije i lokalne samouprave Pirota. Ova investicija je veoma velika za Michelin grupu i imaće značajne efekte u regionu, zemlji i kompaniji. Proizvodnja će se povećati sa 8 na 12 miliona guma godišnje. Posledica svega je otvaranje 500 novih radnih mesta, rekao je Senard. Pirotski Tiger Tires je prema podacima Ministarstva financija jedan od najvećih srpskih izvoznika i nalazi se na trećem mestu sa izvozom vrednim 160 miliona evra u prvih 8 meseci ove godine. U kompaniji u kojoj su zarade daleko veće od srpskog proseka, trenutno radi oko 2200 ljudi.
Pošta Srbije pustila je u Beogradu u rad regionalni poštansko-logistički centar najmoderniji na Balkanu. U izgradnju Beogradskog logističkog centra i rekonstrukciju takvih centara u Nišu i Novom Sadu uloženo je ukupno 46 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić, koji je u regionalnom centru pustio u rad postrojenje za automatizovano sortiranje pošiljki, čestitao je zaposlenima u pošti na usvajanju najmodernije tehnologije rada, ali ih je, kao i ostale radnike u javnim preduzećima i sve građane, zamolio da imaju razumevanja i strpljenja za državu koja pokušava da sredi svoje financije. On je objasnio da od pošte i drugih javnih preduzeća očekuje da u buduće u republički budžet uplaćuju barem 70% svog profita. Milica Rilak.
Pre dve godine mislili smo da će regionalni centar pošte biti još jedan spomenik našoj gluposti, ali je danas jasno da se radi o najmodernijem centru zahvaljujući kome Srbija drži korak sa svetskim tehnološkim dostignućima, rekao je premijer Aleksandar Vučić i odmah potom podsjetio okupljene radnike pošte da državne financije još plaćaju cenu nekadašnjih loših odluka zbog kojih svi moraju da pokažu strpljenje i odgovornost u radu.
Zato nam je potrebno da svi kažemo da stisnemo zube i da kažemo nema problema i za sebe i za svoju državu i za našu decu, za sve one koje dolaze, za te mlađe generacije. Radit ćemo najjače što možemo, najdisciplinovanije što možemo, najodgovornije što možemo, a ja vas samo molim za još godinu i po, ne više od dve godine strpljenja, pa da vidite hoćemo li postići rezultate ili ne.
Generalni direktor pošte Milan Krkobabić naglasio je da je investicija od 46 miliona evra rezultat rada 15.000 zaposlenih u pošti i baš zato veoma neobičajena u našoj privredi.
Jer je finansirana iz sopstvenih sredstava. ni jedan dinar kredita, ni jedan dinar zaduženja. Znači, to su sve sredstva koja su rezultat rada ovih ljudi.
Premijer Vučić je naglasio da država od ove godine od svih javnih preduzeća traži da ju još više pomognu da ostvari zacrtane ciljeve.
To je razlog zašto smo mi tražili od svih javnih preduzeća 70% profita od ove godine da ide u državni budžet, da ide u državnu kasu. Država je osnovala javna preduzeća da bi država mogla da podmiri potrebe prema svima i da investira u zemlji, ali i da podmiri potrebe socijalno najugroženijih kategorija. Vama, gospodine Krkobabić, još jedan put hvala, ali ćete nešto više sredstava morati da izdvojite za državu. Nadam se da ćemo i ono problema što ima u pošti uspjeti da rešimo i da ćete vi biti zadovoljni, a što vi bolje bude budete radili, što više budete zarađivali i država će biti zadovoljnija.
Na Svetski dan pošte, koji se danas obeležava, premijer je zaposlenima u toj kompaniji poručio da će za njih biti posla i da će se eventualno smanjenje broja radnika sprovoditi putem redovnog penzionisanja. U novo otvorenom logističkom centru pošta inače planira da otvori i odeljenje za inovacije i razvoj, gde bi mladi inženjeri radili na primjeni novih tehnologija u poštanskim uslugama.
Vlada Srbije objavila je javni konkurs za generalnog direktora Železnica Srbije.
Jedan od uslova je da kandidat nije funkcioner neke političke stranke, odnosno da mu je funkcija u mirovanju. Potrebno je da bude stručnjak u oblastima vezanim za rad železnice, da ima visoko obrazovanje i najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega 3 godine na poslovima kojima se bavi železnica ili na rukovodećim položajima. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana.
Slušate novosti dana. Pregovori o poglavljima 23 i 24 koje se tiču vladavine prava i pravosuđa u najboljem slučaju mogu da budu otvoreni na proleće naredne godine, rekao je članovima Skupštinskih odbora za spoljnu politiku i evrointegracije šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. On kaže da je Evropska komisija preporučila da se pregovori sa Srbijom otvore poglavljem 32 koje se tiče finansijske kontrole, ali da je konačna odluka o tome na državama članicama. Evropska unija očekuje nastavak pregovora sa Prištinom i primenu briselskog sporazuma, kaže Davenport. Članovi odbora različito tumače primedbe Evropske unije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Dok je za članove odbora iz redova vlasti izveštaj slika i prilika realnosti Srbije, pa čak i uspeh, opozicija smatra da je izveštaj negativan. Janko Veselinović iz NDS-a kaže da ne vidi razlog za slavlje.
On u sebi nosi gotovo negativne ocene u svim oblastima. Sem jedne ocene o održavanju parade, nema oblasti u kojoj nema primedbi. I to ozbiljnih primedbi. Čak i u delu koji se tiče borbe protiv korupcije i sa kojom se vlast ponosi.
Gordana Čomić iz DS-a navela je da je od početka ovog saziva parlamenta čak 92% zakona usvojeno po hitnom postupku, da ne postoje javne rasprave i da mediji ne mogu da osvoje slobodu koju zaslužuju. Dragan Šormaz iz SNS-a međutim kaže da se država ne meša u uređivačku politiku medija jer oni imaju svoje vlasnike. Davenport poručuje da će Brisel pažljivo da prati stanje u medijima.
It is not for vlast to assess the work of journalists.
Nije na vlasti da ocenjuje rad novinara, već i na gledaocima i čitaocima da sude o tome. Nezavisna regulatorna tela treba da obezbede kvalitet u radu javnih medijskih servisa. Davenport je potvrdio i da se odlazeći evropski komesar za proširenje zalaže da se poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu politiku i bezbednost otvori ranije u pregovorima. On je naveo i da je želja Unije da se sa Prištinom reaktivira dijalog na najvišem političkom nivou. Istovremeno, Unija očekuje i da vidi napredak u primjeni svih delova briselskog sporazuma.
Srbija je zainteresovana za normalizaciju odnosa sa Prištinom i čini sve da se primeni briselski sporazum, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On kaže da je problem to što u Prištini ni 4 meseca od izbora nisu formirane institucije. U Skupštini Kosova danas su se okupili poslanici postizborne koalicije koji imaju većinu i zatražili od predsedavajuće Fljore Brovine da zakaže nastavak konstitutivne sednice parlamenta kako bi se rešila institucionalna kriza. Poslanici Liste Srpska nisu bili u Skupštini. Davorka Tešić.
Konstataciju iz izveštaja Evropske komisije da postoji zastoj u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine kao i primjeni briselskog sporazuma, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić vidi kao kucanje na otvorena vrata. Kaže da Srbija čini sve što može u situaciji kada u Prištini postoji institucionalni vakum.
Od nas se traži da završimo proces primjene briselskog sporazuma, a to podrazumeva i formiranje zajednice Srpske srpskih opština, finalizaciju sporazuma o pravosuđu, ono što u toj dinamici zavisi od nas, što možemo da uradimo i sada dok nemamo sagovornika u Prištini, mi radimo.
Problem je međutim što u Prištini i 4 meseca od izbora nema ni skupštine ni vlade. To nije dobro ni za koga, kaže Đurić.
To ni nama ne odgovara. Postoji gomila urgentnih problema za naše ljude koje moramo da rešavamo, ali mi ne možemo Albancima da biramo njihovo rukovodstvo. Mi želimo da ono što je naš deo, dakle da uzmemo konačno odlučujuće učešće u odgovornosti u vlasti, u rešavanju praktičnih pitanja.
Poslanici postizborne koalicije okupljene oko Ramuša Haradinaja održali su danas drugi put za redom neformalnu sednicu Skupštine Kosova i zatražili da se što hitnije formiraju institucije. Poslanici liste Srpska nisu bili na sednici jer ona nije zakazana na regularan način, kaže predsjednik građanske inicijative Srpska Aleksandar Jablanović. Objašnjava da srpski poslanici ne žele da se upliću u unutar albanski spor oko formiranja vlasti, ali da će biti konstruktivni.
I učinit ćemo sve da se institucije konstituišu u nekom razumnom roku, pošto su svi zakonski rokovi očigledno stopirani odlukom Ustavnog suda. Za nas je svaki dogovor dva velika bloka kosmetskih Albanaca prihvatljiv, ali i dalje imamo jedan princip preko koga nećemo preći, a to je da se Pokret samopredeljenje smatra nepoželjnim političkim partnerom.
Jablanović također kaže da u Skupštini Kosova treba da se otvori javna debata o tome kako da se reši politička kriza, nastala zbog odluke Ustavnog suda da mesto predsjednika parlamenta pripada Tačijevoj demokratskoj partiji Kosova, mada ona nema većinu za formiranje vlade.
Ovo su novosti dana. Nakon informacije da je sa beogradskog aerodroma nestalo 20 škorpiona, direktor policije Milorad Veljović izjavio je da policija nije bila zadužena da čuva to oružje. Navodi da policija radi na utvrđivanju činjenica da li je oružje zaista nestalo ili je isporučeno pa je došlo do greške prilikom evidentiranja. Podsjetimo, reč je o 2 kutije sa 20 škorpiona koje su nestale iz magacinskog prostora u bescarinskoj zoni na aerodromu Nikola Tesla. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Na aerodromu Beograd ne žele da komentarišu nestanak oružja niti da odgovore u čijoj je nadležnosti obezbeđenje magacinskog prostora u bescarinskoj zoni. U Zastava oružju, koja je vlasnik škorpiona, upućuju na posrednika SDPR Jugoimport. U toj kompaniji kažu da je sve u nadležnosti vojske, a ministar odbrane Bratislav Gašić nema komentar. Direktor policije Milorad Veljović ističe da policija radi na utvrđivanju činjenica oko nestanka oružja.
Nije bila zadužena policija da čuva to oružje, ali mi radimo na utvrđivanju da li je stvarno nestalo tih 20 komada, da li su oni isporučeni pa je došlo do greške prilikom evidentiranja. Jednostavno ovih dana ćemo utvrditi šta je suština toga. Ako bude nestalo, mi ćemo raditi na tom da rasvetlimo kako je nestalo i na koji način.
Činjenica da je oružje nestalo iz magacinskog prostora u bescarinskoj zoni jasno govori o nedostatku kontrole nadležnih bezbednosnih službi. Kategoričan je predsjednik upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednost Miroslav Hadžić.
Činjenica da svi odbijaju da komentarišu i počeš od ministra odbrane pa nadalje jasno govorili da izbjegavaju to s toga što ne postoji jasan državni postupak, ne postoje procedure za striktnu kontrolu tokova naoružanja. Izvoza naoružanja, mada je usvojen zakon. To još jednom pokazuje da je čitava ta zona namenske industrije i izvoza naoružanja van kontrole, ne samo javnosti, nego i oni koji su tu nadležni.
Sa Hadžićem slaže se i profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Ono što je najvažnije je da se to što pre reši, jer to ih 20 automatskih pištolja na ulicama može predstavljati vrlo veliku opasnost, pogotovo ako dođu u ruke neke terorističke ili organizovane kriminalne grupe. 20 ljudi sa tim oružjem u rukama mogu da naprave veoma, veoma ozbiljne probleme.
Naši sagovornici ne isključuju ni mogućnost da je oružje završilo u inostranstvu. Nezvanično saznajemo da su uzeti snimci sa nadzornih kamera i da je policija po nalogu trećeg osnovnog tužilaštva počela da saslušava magacinsko osoblje. Mediji prenose da se u magacinu nalazilo više od 2000 komada oružja koje je fabrika Zastava oružje nameravala da izveze, ali je kupac u međuvremenu odustao od posla. Roba je zbog toga vraćena u skladište u bescarinskoj zoni i tu je bila oko 5 mjeseci. Pošto se pojavio novi kupac, trebalo je da SDPR, Jugoimport, kao posrednik za račun Zastave izveze pomenuto oružje. Nadležni iz SDPR-a su juče pred utovar oružja na avion primetili da nedostaju 2 kutije sa 20 škorpiona.
U novostima dana još jednom najvažnije vesti. U Pirotu otvoren novi pogon fabrike Tiger Tires, posao za 500 novih radnika. Nakon informacije da je sa beogradskog aerodroma nestalo 20 škorpiona, policija utvrđuje da li oružje zaista nestalo ili je isporučeno pa je došlo do greške prilikom evidentiranja, kaže direktor policije Milorad Veljović. Džihadisti Islamske države kontrolišu više od trećine sirijskog grada Kobanea, a žestoki okršaj i dalje traju. Francuski pisac Patrick Modiano, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Nastupom u čuvenom Carnegie Hallu, Beogradska filharmonija večeras završava američku turneju. Novak Đoković pobedio Mihajla Kukuškina u trećem kolu turnira u Šangaju. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 26 stepeni. Nastavljaju se napadi Islamske države na sirijski grad Kobane u blizini granice sa Turskom. Dok Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija ocenjuju da vazdušni udari više nisu dovoljni, Turska upozorava da sama ne može da izvede kopnenu operaciju. Opširnije Nevena Kostadinović.
Uprkos pojačanim vazdušnim udarima međunarodne koalicije, borci Islamske države napredovali su ka centru strateški važnog grada Kobanea i tako proširili zonu koju kontrolišu duž sirijsko-turske granice. Crno-bele zastave islamista vijore se na uzvišicama istočne četvrti, a gusti dim diže se iznad severnog dela grada. S druge strane, u Turskoj i pored uvedenog policijskog časa nastavljaju se protesti pripadnika kurdske zajednice koji zahtevaju da se tamošnje stanovništvo zaštiti vojnom intervencijom. U sukobima policije i demonstranata stradalo je preko 20 ljudi. Odgovarajući na optužbe građana što Turska izbegava da vojno interveniše, šef turske diplomatije Melvut Çavuşoğlu kaže da ta zemlja ne može sama da izvede prekograničnu operaciju.
Ne možete očekivati da Turska izvede sama kopnenu operaciju. To nije realno. Kada bude doneta zajednička odluka, Turska će ispuniti svoju ulogu.
Mada je i Zapad svestan da vazdušni napadi ne daju željeno dejstvo, portparol američkog State Departmenta Jen Psaki smatra da još nije vreme za uspostavljanje zone neletenja unutar Sirije koju predlaže Turska.
Nismo razmatrali uspostavljanje zaštićene zone. Drago nam je da čujemo takve predloge od naših kolega i partnera. Turska je najviše pogođena ovom pretnjom i opasnost od Islamske države je tamo veća nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Mi o svemu tome još diskutujemo.
U međuvremenu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Turskoj, potvrdio je da ni alijansa još nije razmatrala uvođenje zone zabrane letenja iznad Sirije.
U samoubilačkom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena, poginulo je najmanje 43 ljudi, a na desetine ih je ranjeno. Incident se dogodio u delu grada koji kontrolišu naoružani pripadnici šiitske grupe Huti. Za napad još niko nije preuzeo odgovornost.
U granatiranju Donjecka na istoku Ukrajine poginulo je 5 civila, saopštili su lokalni zvaničnici. Oni su naveli da je u jednom delu grada uništeno nekoliko stambenih zgrada i da su pogođena 2 shopping centra. Agencije prenose da se u Donjecku ranih jutarnjih sati čuje raketna paljba.
Ovo je Radio Beograd 1. Navršavaju se 23 godine od ubistva ekipe šabačkog dopisništva Radio Televizije Srbije na Baniji u Hrvatskoj.
Mučki zasede 9. oktobra 1991. godine izrešetan je automobil u kome su bili urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sreten Ilić. Za taj zločin još niko nije odgovarao, niti su utvrđeni detalji ubistva.
Na današnji dan pre 8 decenija u Marselju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, ujedinitelj. Atentat se dogodio prilikom kraljeve državne posete Francuskoj, gde je trebalo da učvrsti odbrambeni savez protiv nacističke Nemačke. Uz kralja Aleksandra ubijen je i francuski ministar inostranih poslova Louis Barthou. Hice je ispalio pripadnik VMRO Vlado Georgijev Kerin sa nadimkom Černozemski. 80. godišnjica smrti kralja Aleksandra Karađorđevića obeležena je državnom ceremonijom u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole, pripremila Marina Stojedinović.
Atentat na kralja Aleksandra I. Karađorđevića izveli su hrvatski teroristi, ustaše i pripadnici probugarske organizacije VMRO uz podršku Mussolinijeve Italije. Pozadina tog zločina nije nikada do kraja rasvetljena, kaže direktor Instituta za savremenu istoriju, profesor Momčilo Pavlović.
Historiografiju uglavnom inspiratora atentata nalazi u Mussolinijevoj Italiji i naraslim tenzijama između jugoslovenske države i Italije. Naročito spor oko Istre, Rijeke i Dalmatinskih ostrova. A s druge strane, fašističke zemlje, posebno Hitler, posebno oni krugovi u Austro-Ugarskoj su imali dovoljno razloga, to su manje više isti ljudi, da se osvete kralju Aleksandru, jer kao što znate, sarajevski atentat je vezan za Srbiju i srpsku vladu.
Tragična sudbina prvog jugoslovenskog kralja ostavila je dubok trag i posljedice na kasniji razvoj naše države i celog regiona.
Destabilizacija Balkana, narasle fašističke snage koje su dovele do rata, a rat u Jugoslaviji pretvorio se u surov građanski, verski, nacionalni rat sa katastrofalnim posljedicama, posebno po srpski narod.
Aleksandar I. Karađorđević u Prvom svetskom ratu bio je kao regent vrhovni komandant srpske vojske koju je vodio do proboja Solunskog fronta. Tvorac je Male Antante, regionalnog vojnog saveza između Čehoslovačke, Rumunije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije. U spoljnoj politici oslanjao se na savez s Francuskom. Iako je bio dobar i uzoran vojnik, humanizam i borba za mir su ga također krasili. O tome svedo i najstariji audio zapis Radio Beograda na kojem je sačuvan govor kralja Aleksandra 27. septembra 1934. godine prilikom posete bugarskom caru Borisu.
Ojačat će ideju međunarodne saradnje i osigurat će svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
Kralj Aleksandar I. sahranjen je 18. oktobra 1934. godine u porodičnoj kripti Karađorđevića na Oplencu, uz najviše državne i vojne počasti i prisustvo predstavnika svih evropskih država i vlada, uključujući i ratne protivnike.
Avioni Vojske Srbije i danas su nadleteli centar Beograda u sklopu priprema za vojnu paradu koja će se održati 16. oktobra povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Uz avione centar Beograda će narednih dana nadletati i vojni helikopteri koji će također učestvovati u vojnoj paradi. U vojnoj paradi 16. oktobra učestvovaće ukupno 3000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, a biće prikazano vojno naoružanje i oprema. Komandant parade biće načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Kao posebna atrakcija nastupit će čuvena ruska letačka akrogrupa Striži, poklon predsjednika Rusije i gosta Beograda Vladimira Putina. O tome šta će sve posetioci moći da vide na paradi govorili su gosti naše emisije Talasanje. Pripremila Milka Babić.
Vojna parada ispred Palate Srbija počeće počasnom artiljerijskom paljbom. Bulevarom Nikole Tesle iz pravca Ušća nastupiće pešadijski i motorizovani ešaloni, najavljuje načelnik Vojnog muzeja, potpukovnik Ivan Mijatović.
Vazduhoplovni ešaloni će na prostoru između bulevara i desne obale Dunava proleteti i ešalon plovnih sredstava, dakle iz rečne ratne flotile, će desnom obalom Dunava prodefilovati. Biće angažovano ukupno više od 300 pokretnih sredstava sa kojima raspolaže Vojska Srbije, motornih i borbenih vozila, sredstva specijalne namene, artiljerijskih oruđa, sredstava za protivvazduhoplovna dejstva, oklopnih transportera, tenkova, vazduhoplova i plovnih objekata.
Potpukovnik Mijatović kaže da će sastavni deo defilea biti i dva ešalona zastava, pod kojima su se borili vojnici u Prvom svjetskom ratu i oslobodioci Beograda 1944. godine.
Jedan pod ešalon će biti pukovski zastava iz Prvog svjetskog rata, odnosno iz Balkanskih i prvog svjetskog rata. Drugi podešelon zastava će biti iz, dakle, 39 zastava brigada koje su učestvovali u oslobođenju Beograda i ostalih srpskih brigada, i imamo jednu repliku zastave ruske partizanske brigade.
Posebna atrakcija na vojnoj paradi biće nastup akrobatske aviogrupe Striži, rekao je član svečanog odbora za organizaciju parade Milovan Drecun.
I atrakcija, poklon predsjednika Putina, akrogrupa Striži na 5 aviona MiG-29. Ako se ne varam, posljednji put na Batajnici su bila 3 aviona iz te grupe. Znate šta, nastup tih grupa je izuzetno skup i retko gdje možete da vidite.
Organizatori očekuju da će vojnu paradu posjetiti više od 100.000 ljudi i pozivaju građane cele Srbije da 16. oktobra budu gosti prestonice.
Investiranje u odbrambenu industriju i vojsku predstavlja strateški interes Srbije, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić na otvaranju međunarodnog skupa posvećenog razvoju odbrambenih tehnologija na Vojno-tehničkom institutu u Beogradu. Nova dostignuća domaće vojne industrije biće, kako je najavljeno, predstavljena i na predstojećoj vojnoj paradi. Đuđice Dragaš.
Naučni skup koji se po šesti put održava u Beogradu dobra je prilika da se na jednom mestu sretnu svi akteri uključeni u razvoj odbrambenih tehnologija i da razmene znanja i ideje, ocenio je ministar Gašić i naglasio značaj investiranja u vojnu industriju.
Pokazali smo da je ova oblast jedna od najvitalnijih grana domaće proizvodnje. Uvek smo konkretnim merama podržavali opstanak i razvoj odbrambene industrije kroz realizaciju istraživačkih i razvojnih projekata u oblasti naoružanja. Investiranjem u nju investiramo u strateški interes naše zemlje i jačamo ukupni privredni potencijal Republike Srbije.
Kada je u pitanju odbrambena tehnologija, Srbija ima šta da pokaže svetu, a prva prilika za to biće predstojeća vojna parada u Beogradu, kaže direktor Vojno-tehničkog instituta pukovnik Zoran Rajić.
Vojno-tehnički institut učestvuje tu sa 8 većih sredstava, među njima posebno smo ponosni na modularni raketni sistem, zatim na potpuno automatizovanu haubicu 122 mm, na naše sisteme bespilotnih letelica, na širokopojasni radiogoniometar itd.
Podsjetimo da je Vojno-tehnički institut vodeća srpska ustanova u oblasti istraživanja i razvoja sredstava naoružanja i vojne opreme.
Francuski pisac Patrick Modiano ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska akademija u Stokholmu. Modiano je pisac romana U kafeu izgubljene mladosti, Rodoslov, La Combe Lisienne, prema kome je snimljen film. Detaljnije Ljupka Kovačević.
Koliko je Patrick Modiano javnosti poznat i po čemu karakterističan, sumiraju Vladislav Bajac.
To je nekako na ivici detektivskih romana, navodno se šali sa tim žarom, ali ja sam uvijek malo sumnjičav kada hoćete da se šalite, pa kažete nisam kriminalistički autor. On je po tom pitanju vrlo verovatno ipak žanrovski pisac.
I nekadašnja urednica Stubova kulture Aleksandra Rašić.
Ono što je specifično za Patrika Modianoa je to da živi vrlo, vrlo povučeno. Retko se pojavljuje u javnosti i veruje da njegove knjige treba da imaju život za sebe, a da ličnost pisca ne treba povezivati sa njegovim stvaralaštvom.
Svog Nobela Patrick Modiano primiće 10. decembra u Stockholmu, na dan smrti utemeljivača nagrade švedskog industrijalca i filantropa Alfreda Nobela uz 8 miliona švedskih kruna.
Posle koncerata u Chicagu, Clevelandu i Washingtonu, Beogradska filharmonija večerašnjim nastupom u čuvernom njujorškom Carnegie Hallu završava američku turneju. Sinoćni koncert u muzičkom centru Strathmore u Washingtonu počeo je intoniranjem himni Srbije i Sjedinjenih američkih država, a publika je na kraju pozvala orkestar na bis. Za naš program govori PR menadžer Beogradske filharmonije Jelena Milašinović.
Ova turneja se konkretno odnosi na 4 koncerta, ali na neki način možemo reći da su svi ovi koncerti zagrevanje pred Carnegie Hall. To je apsolutno ostvarenje svakog umetničkog i profesionalnog sna. Ima prosto simboličan značaj. Tako svako ko se nađe u publici u Carnegie Hallu već se osjeća jedinstveno, a kamoli nastupati na sceni, tako da su muzičari apsolutno u punom energetskom stanju i čekaju da to kulminira u Carnegie Hall.
Kaže PR menadžer Beogradske filharmonije Jelena Milašinović. U novostima dana sport, čuli smo na početku emisije, Novak Đoković pobedio Mihajla Kukuškina u trećem kolu turnira u Šangaju. Dejan Nikolić.
I to teže nego što se očekivalo. Đoković je slavio u tri seta sa 6-3, 4-6, 6-4. Novak će se za plasman u polufinale boriti sa Špancem Davidom Ferrerom, koji je također u tri seta eliminisao Britanca Andyja Murraya. Taj meč na programu je sutra o 12:30. Jelena Janković zaustavljena u osmini finala turnira u Tianjinu. Jankovićeva, koja je bila postavljena za prvog nosioca, poražena je od domaće, dakle kineske takmičarke Sai Sai Zheng sa 6-3, 6-3. Naša fudbalska reprezentacija otputovala u Jerevan, gde će preko sutra od 18:00 igrati protiv domaće Armenije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Reč je o meču prvog kola, a počela je prodaja ulaznica za duel sa Albanijom, koji je na programu utorak 14. oktobra. Cene ulaznica od 300 do 1000 dinara, o svemu opširnije u sportskom žurnalu.
Eko. Kroz serija RTS-a. Požarevac, 11. oktobar u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i grad Požarevac. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu 23 stepena, u Nišu 24, u Beogradu 25, a u Novom Sadu 26 stepeni. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevno 21 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.